Deutsche Welle. Makala yetu leo.
Popote jamii inapojikuta kwenye mgawanyiko wa miaka nenda miaka rudi, wenye busara huchukua hatua za haraka na za makusudi kabisa kuiunganisha tena jamii hiyo pamoja. Lakini miongoni mwa sababu za kupotea kwa umoja ni kupungua au kuondoka kwa imani iliyopo kati ya wanajamii wenyewe kwa wenyewe au kati yao na taasisi ambazo husimamia jamii hiyo, ambapo kwa muktadha wa makala yetu ya leo ni serikali na vyombo vyake. Leo DW imetembelea kisiwani Pemba kwenye mkoa wa Kusini, ambacho kwa miaka kadhaa kimeshuhudia kile kinachoitwa kukatika kwa mkufu wa mawasiliano na mahusiano mema baina ya serikali na wananchi kwa sababu za mitazamo ya kisiasa. Huko DW imeshuhudia mfano halisi wa namna ambavyo imani baina ya taasisi za dola na umma inavyoweza kurudishwa baada ya miaka kadhaa ya kupotea. Nayo ni skuli ya maandalizi na msingi ya Ali Khamis inayoendeshwa kwa ubia kati ya jeshi la wananchi wa Tanzania na wanavijiji wanaozunguka kambi ya kijeshi ya Ali Khamis. Mimi ni Mohamed Khalif na nakukaribisha mpenzi msikilizaji kwenye makala yetu leo. Kengele ikilia kwenye skuli ya Ali Khamis ni asubuhi na mapema, na sasa ni wakati wa wanafunzi kuandaliwa kwa ajili ya masomo. Na haya ndiyo maandalizi yenyewe.
Watu wa wachapami.
Si gwaride la kijeshi, ni kwata ya wanafunzi mchanganyiko wa watoto wenye umri wa kati ya miaka 6 hadi 16 wakitayarishwa kwa ajili ya masomo ya leo. Baada ya kwata hii nazungumza na yule anayejulikana kama kaka mkuu wa skuli.
Mimi kazi yangu ni nje tu, maana kuna viongozi ndani na nje. Sasa kazi yangu ni ile foreign, kuambia nafunga spige zogo huku kwa madarasani watu pia naambia foreign pale. Yaani mimi kila kitu na madaraka yangu yako nje tu.
Na kama mwanafunzi kaweka zogo unaweza ukamwadhibu wewe?
Ah.
Unafanya nini?
Naenda kumwambia mwalimu.
Skuli ya Ali Khamis ilianzishwa miaka 4 iliyopita, hata kabla ya mwaka 2009 yalipofikiwa maridhiano ya kisiasa kati ya vyama vikuu visiwani Zanzibar, CUF ambacho kina ngome yake visiwani Pemba, na CCM ambacho kilikuwa kimekaa madarakani peke yake kwa zaidi ya miongo mitatu. Siasa kisiwani Pemba zilianza kuchukua mwelekeo wa kihafidhina kwa kila upande tangu siku za awali. Upande wa serikali ukitumia taasisi zake mbalimbali vikiwemo vyombo vya dola ukionekana kulazimisha utiifu, na upande wa upinzani ukaidi kuitii serikali, huku wakazi wa kisiwa cha Pemba wakiubeba upinzani huo katika kila jambo. Matokeo yake yakawa ni kufeli kwa mfumo wa mawasiliano na mahusiano kati ya serikali na wananchi kwa upande mmoja, na hivyo kupelekea kupotea kwa imani baina ya pande hizo mbili kwa upande mwingine. Vyombo vya dola, jeshi, polisi na vikosi vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar vikajikuta kuwa taasisi moja kubwa ambayo imani hiyo ilipungua hadi kufikia chini ya sifuri. Sasa mwalimu mkuu wa skuli hiyo anasema kwamba miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyofikiwa na skuli yake ni kuifanya taasisi kama ya jeshi kuijenga upya miongoni mwa jamii, ikiaminika kwamba inaweza kuwa chachu ya maendeleo ya kijamii na sio tena kundi la askari wenye magongo, bunduki na risasi tu.
Faida kubwa ya kuanzisha hii skuli ambayo mpaka sasa hivi tumeiona ni yale mashirikiano makubwa yaliyopo. Raia walikuwa wanatengeneza hofu kwamba watoto hao hawezi wakaishi na jamii ya kijeshi, wanajeshi hawezi wakaishi na jamii ya kiraia. Kwa hiyo sasa hivi tunaishi, yani uwezo ukatofautisha kati ya jamii ya kijeshi na ya kiraia jinsi tunavyoshirikiana. Tunakula wote, tunafanya sherehe wote, tunapanga taratibu za kitaaluma na maendeleo ya kijamii kulingana na jinsi watoto wa maeneo yale kuweza kupata elimu inavyotakikana kulingana na wakati unavyokwenda. Linganisha na siku zilizopita miaka 20 takriban.
Ukweli huu unafunuliwa pia na mwenyekiti wa kamati ya skuli hii, Khamis Jamal, ambaye ni raia wa kawaida na si mwanajeshi, na kwa hakika hasa anafahamika miaka mingi kama mmoja wa wafuasi wa viongozi wa chama cha CUF ambacho siku zote kilikuwa kimechukuliwa kuwa hasimu wa vya dola na taasisi za serikali kwa sababu ya kuwa kwake wapinzani.
Skuli yetu imeanza miaka 4 iliyopita, na tulikuwa na tatizo moja kubwa ambalo lilikuwa lilitukabili la kutokuelewana baina ya askari jeshi na raia ambao walizunguka katika maeneo yetu. Hili tatizo mara baada ya kuanzishwa hii skuli basi lilianza kutatuka, kwa sababu kwa mfano mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nipo katika jirani na wanajeshi, lakini nilikuwa sina uwezo wa kuweza kuwakurubia wanajeshi. Lakini mara tu baada ya kuanzisha hii taasisi ya elimu, basi mahusiano hayo yalikuwa yanakuwa siku hadi siku.
Skuli ya msingi na maandalizi ya Ali Khamis ilianzishwa kwa wazo la kamanda wa kambi ya jeshi la wananchi wa Tanzania ya Ali Khamis, JK Mbwelo. Katika mazungumzo na Deutsche Welle, kamanda Mbwelo alisema kilichomvutia hasa ni kutaka kuona utofauti katika maisha ya watu na mahusiano yao na taasisi za ulinzi na usalama. Katika upande wa taaluma, Kamanda Mbwelo alikuwa amevunjwa moyo na kiwango cha kupasi kwa wanafunzi kisiwani Pemba, na akadhani kwamba kuna jambo ambalo yeye angeliweza kulichangia kwa jamii hiyo. Ndipo alipowasilisha wazo hilo kwa wanavijiji. Wazo hilo likapokewa kwa mikono miwili, na matokeo yake ni skuli yenye watoto 600 hivi sasa, ilhali ikiwa imeanza na wanafunzi 34 tu miaka 4 iliyopita. Ufundishaji kwenye skuli hii ambao kiasi kikubwa unafuata mtaala wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini kuna mambo ya ziada yanayofanyika skulini hapo ambayo yamevutia wazee na wanafunzi pia. Na mfano hayo ni mtoto Saada Kitwana.
My name is Saada Salim Kitwana. I am 8 years old. I live at Fidel Castro with my family.
Ni pia msichana huyo darasa la 4.
Ya musulasai, alfilu, tamrini, ikra, tubu, maya, uti, mudhaka, muana, jalasa, jalasa.
Na pia Sharifa Abdallah, ambaye ni mahiri wa mchezo wa karate.
Tunafanya mazoezi, tunakimbia, tunarukaruka, tunafanya mazoezi madogo madogo, chura chura, tunabiruka.
Jengine ni namna utawala ulivyojipanga. Kwa mfano, kwenye skuli hiyo DW ilikutana na mtu anayetambuliwa kama mratibu, Francis Mgongolwa. Picha inayopatikana kutoka na maelezo yake ni kwamba skuli hii inasimama kama taasisi iliyo nusu jeshini na nusu raiani.
Mimi najisikia furaha kwa sababu katika kwenye wetu wa kazi, kipindi cha amani tutakuwa tuweze kushirikiana na raia. Na hasa kama mtazamo wa zamani kumbe ulikuwa unaonekana kwamba labda katika hali fulani ambayo labda ni ya vita.
Bi Mariam Salim ni alama ya sura ya uraia kwenye skuli hii.
Hapa kuingia skuli ni kama karibuni sana, kwa mwalimu kama saa moja, mwingine ameshafika, kwa pengine saa moja na nusu. Mimi mwenyewe kama nina lesson naingia darasani, naanza kusomesha. Darasa la nne karibuni watoto kama 60, basi 85 kwa 90. Na
baada ya maelezo haya Bi Mariam, DW ilipata hamu ya kuingia kwenye moja ya madarasa hayo, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
Good morning, Jesus.
Good morning, how are you?
We are fine, thank you.
Thank you, sit down.
We are sitting down, thank you.
Kawaida waandishi wa habari hupenda kuuliza na kupatiwa majibu, na sio kuulizwa wao na kutoa majibu. Lakini kwenye skuli ya Alhamisi, udadisi wa watoto darasa la maandalizi haukutoa nafasi hiyo, na badala yake wao wakageuka kuwa waandishi.
Naitwa Mohamed.
Kwani ni wapi?
Kwetu ni Pemba.
Kazini
kwangu Jerumani.
Miaka minne ya mafanikio ya skuli ya Alhamisi katika upande wa mahusiano na mawasiliano kati ya jamii na taasisi za dola, na pia kwenye taaluma, inahadithi pia changamoto wanazozikabili walimu na wanafunzi kwa umoja wao. Kwa mfano, mwalimu Rajab Mkala na mwalimu Mgazija, wote wakiwa wanajeshi na wanataaluma wanaofundisha masomo ya Kiingereza na sayansi, wanasema changamoto nyingine ni umakini wa watoto kwa sababu ya mazingira yanayokulia majumbani mwao.
Changamoto tunazokutana nayo kwamba unakuta unamfundisha mtoto vizuri, anafahamu, lakini akirudi nyumbani anakutana na majukumu mengine tofauti ya shule. Sasa inakuwa inamuia vigumu kukumbuka kile kilichofundishwa. Akija tena kesho siku ya pili, inakuwa unaanza tena kazi upya.
Inakuwa na wastani wa zaidi ya wanafunzi 50. Kwa kweli kazi ninaifanya hivyo hivyo kwa sababu natumia uzoefu.
Na hili DW kalishuhudia kwa mwanafunzi Abubakar Ali, mtoto wa kiume wa umri wa kati ya miaka 9 na 11, ambaye alikuwa akifurahia kumaliza kwa muda wa masomo ili arudi nyumbani, si kwa jingine bali
naenda nyumbani, naenda kumsaidia mama kazi. Mama kumaliza kupika, tukishakula na mwashia vyombo.
Naam, kengele inalia na watoto wanaimba wimbo When I Shall See Home Again. Lini nitakuona tena kwetu? Wakati wakifurahia kurudi nyumbani, watoto wa skuli ya maandalizi na msingi ya Alhamis wameweza kuthibitisha kile ambacho miaka mingi kilifikiriwa hakiwezekani. Yaani uimara mahusiano kati ya taasisi za ulinzi na wananchi kwa upande mmoja, na maendeleo ya kitaaluma kwa skuli zilizo mbali vijijini kwa upande mwingine. Jina langu ni Mohamed Khalef, na kushukuru sana mpenzi msikilizaji, na bila shaka wengi tunajiuliza swala hili hili la watoto wa skuli ya Alhamis, When shall we see home again? Lini tutarudi makwetu?